Pello Igeregi, Ela Sindikatuko negoziazio kolektiborako arduraduna, egunon.
Egunon.
Ze balorazio egiten duzue Eustatek emandako datu hauen inguruan, zuek aurre ikuste zenuten halako beltzak izango zirenik?
Bueno, guke azterketa zientifikorik non egina eta ezkenekien zehazki ze tamaina izango zuen krisi honek, baina argi genuen tamaina izugarria izango zuela. Baina ez genuk erratu nahi analizian. Argi dago koronavirusak eragin duela krisi hau neurri batea, baina horretik ere eredu produktibo zahartu bat genuen, petroaren menpekotasun izugarria duen eredu bat, eta horren aldaketa aurretik ere beharrezkoa zen. Eta guegi esan, Azpiazu sailburuaren hitzekin ere harrituta gaude, horren dela bi aste hauteskunde kanpainan, ez zuten salbuespeneko neurri buruz hitz egiten, eta ez zuten esfortzu kolektiboari buruz hitz egiten, eta orain ematen du hauteskundeak pasatuta, murrizketak eta kudeatu beharko ditugula, eta egia esan benetan harrituta gaude.
Sailburuak aipatu ditu ezoiko egoerak, ezoiko neurriak eskatzen dituela, eta hor Jaurlaritzak esan du, bitariko batzordea lehenbailen batzen ezpalima da, Iñigo Urkulluk ez zuela parte hartuko, Errioxan, datorren igandean, Sánchezek autonomia erkidegoetako buruekin, ba, Europatik etorriko diren laguntzaen partiketaz, egingo duen bilera horretan.
Ba, guri iruditza eguna da, hemen giro kolektiboa prestatzen ari dela murrizketak aplikatzeko hemen digutxira. Horren dela bi aste egoera oso antzekoa zen, eta ez genuen horlako itxik entzuten. Horren bi aste, estatuko gobernuarikiko ez zegoen horren besteko problemarik, eta horren bi aste ere salbuespeneko neurri buruz ezan hitz egiten. Eta iruditzen zaigu hemen gizartea prestatzen ari direla, esan ez egoera aldatu indala, eta horren dela hilabete ondo bidean geundela, baina orain etorkizun beltza dugula, eta gure ustez onartezina da, politikoki ez da onargarria hauteskunde kanpaina baten baitan gerratuko dana ez adiraztea. Orain dela bi hilabete administrazioetan murrizketak etorriko zirela eta adirazten hasi zirenean, guk eskatu genuen argi eta garbi hauteskunde kanpainan zehar esan zidagutela gizarte eragileoi zein izango zen hartuko dituzten neurriak, eta holakorik ez da izan, eta orain benetan onartezin egiten zaigu kanpaina prestatzen hastea murrizketak egoteko etorrizunean.
Jaurlaritzak aurki aurrekontuak ere prestatu beharko ditu, hor adostasun zabal baten bila ere joan beharko du, ez? Besteak beste agente alderdiekin, baina agente sozialak alde batera utzi gabe.
No, aste honetan Tapia sailburua entzun dugu eta argi esan du elkarrizketa sozialaren bitartez kudeatu nahiko dutela etorkizuna, eta elkarrizketa sozialean LAB eta ELA sindikatuna Euskarriko sindikatu nagusiak kanporatua gara. Orduan ematen du ez dutela gurekin hitz egiteko asmorik, eta guk oso argi daukagu momentu honetan krisi larri bat kudeatu beharko dugula. Aste honetan ja berri txarra handia jaso ditugu Tubacexen eta ITPen, agoitzeko egoerarekin ere oso kezkatuta gaude, eta hemen trantsizio epe bat ezpada aurreikusten etorkizuneko beste eredu produktibo bat izateko, eta trantsizio hortan zehar langileen egoera babesteko, iruditzen zaigu sufrimendu handiko egoera bat izango dela, eta ez zaigu onargarria iruditzen Jaurlaritzaren papera egoera honetan notaritza lan huts bat izatea, eta aurretik izatea krisia etorriko dela eta sufrimendua izango dugula. Euren lana esandako trantsizio hori gidatze izan beharko litzateke, eta ez notario moduan enpresei babesa ematea.
Deirik jasoko baluela sindikatuak Jaurlaritzarekin batzartuko litzateke?
Guk ez dauka inungo arazorik Jaurlaritzarekin batzartzeko. Are gehiago, guk bilera horiek eskatu izan ditugu. Tapia sailburuari baino gehiagotan eskatu diogu biltzea, eta guk egin diote gurekin egoteari. Guretzat albiste pozgarria litzateke, bai Tapia sailburuarekin, bai lehendakariarekin hitz egin ahal izatea etorkizunari buruz. Herri honetan argi daukagulako komenigarria litzatekeela eragile guztien arteko elkarrizketak izatea, esandako trantsizio hori gidatu ahal izateko. Bestela sufrimendu handiko testuinguru bat izango dugu larri daukagu.
Behin da berriro aipatu izan ditugu Europatik etorriko diren diru laguntza hauek, baina Europak baldintzak ere jarri ditu, besteak beste, ba, aldaketa produkzio ereduetan eta ekonomiaren oinarrietan. Krisi hau krisi izateaz gain aukera ere izan liteke.
Hala behar luke, guke lehen esan dut, eredu produktibo zahartua daukagu, petrolarekiko menpekotasun izugarria duena, autogintzaren monokultiboa daukagu, bai Euskal Autonomia Erkidegoan baita Nafarroan ere bai, eta menpekotasun hori gainetik kentzen ez dugun bitartean, ba, arazo larri bat izango dugu, aldaketa teknologiko bat atorlako eremu horretan, eta aldaketa hori espada behar bezala gidatzen, herri moduan atzean geratuko gara, baina gainera horrek sufrimendu izugarria ekarriko du. Ban, argi daukagu, eredu produktibo berri bat ezinbesteko dela, bizitza erdigunean kokatuko duena, trantsizio ekologikoa ere kontutan izango duena, eta horretarako Eusko Jaurlaritzak paper garrantzitsu bat izango litzateke izan beharko luke. Aste hauetan jaso ditugu lehenengo hiru berritxarrak, lehen esandako agoitzekoa, tubazexekoa, ITPkoa, denak dira enpresa estrategikoak, eta batean ere Eusko Jaurlaritzak ez dauka paper garrantzitsu bat. Kanpotik bilatu beharko du zer gertatzen den. Ez daukagulako enpresa horietan kapitalean izan beharko genuken parte hartzea. Eta horrek aldaketa bat exigitzen du, bai ala bai.
Ba, Pello Igeregi, Ela Sindikatuko Negoziazio Kolektiborako arduraduna, mila esker gaur Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik.
Mila esker zuei.
Egun ona izan.